Til sommer skal der sættes sportslige rekorder ved de olympiske lege. På de finansielle markeder er der allerede taget forskud på rekordræset. Flere amerikanske aktieindeks har på det seneste passeret tidligere rekordniveauer. De japanske aktier og det globale aktieindeks MSCI, All Countries World Index, har gjort det samme, og i denne uge kom kryptovalutaen Bitcoin endelig op over sit seneste rekordniveau, sat i november 2021. Det er ingen hemmelighed, at doping spiller en rolle, når der skal sættes rekorder. På de finansielle markeder blev rekorderne i 2021 særligt sat efter, at centralbankerne anført af den amerikanske centralbank, The Federal Reserve, også kaldet Fed, sprøjtede likviditet ind i markedet med sin pengepolitik. Jesper Langmark, velkommen.
Tak.
Du er partner og chef for kapitalfonden Polaris Flexible Capital. Er der doping bag rekorderne på de finansielle markeder nu, eller er det snart udsigten til doping, altså at renten skal til at nedad, der er udslagsgivende her?
Man kan sige, i december sidste år kom der signaler fra centralbankerne om, at renten skulle nedad. Og det tolkede aktiemarkedet lynhurtigt som om, at nu kom der 6 rentenedsættelser både i USA og Europa i 2024. Og det tror jeg selv, jeg tror også, jeg har sagt, at udsendelsen her var for optimistisk, fordi inflationen er stadigvæk ikke nede på de 2%. Plus centralbankerne vil også huske tilbage i historiebøgerne. I 70'erne, der sænkede man renten for hurtigt, og det gjorde, man ikke fik bukt med inflationen, og man ville sende renterne op igen. Og det vil man gerne undgå, så better safe than sorry. Derfor tror jeg også, centralbanken er mere forsigtige med at sænke renterne, end markedet tror. Derfor tror jeg tidligt, at vi får rentenedsættelser til sommer. Så de korte renter kommer til at blive nedsat i et lavere tempo, end markedet regner med. Plus de lange renter, tror jeg, forbliver på et højt niveau i en længere periode af forskellige årsager. Blandt andet, fordi der er store statsunderskud, især i USA, der gør, at der kommer et stort udbud af obligationer til markedet, som vil presse priserne. Så derfor skal vi vende os til de her høje renter fremadrettet. Og det betyder også, når man sidder og laver valuation på aktier, det er diskonteringsfaktoren, det er typisk en 10-årig rente, den vil bare på et højere niveau, end vi havde for 2-3 år siden. Og det rammer det langsigtede aktieafkast strukturelt set.
Men hvorfor ser vi så alle de rekorder nu?
Jamen, det er jo lidt eufori. Nu kan vi sige, at februar måned har også været en speciel måned. Du har haft bitcoin, der er steget 45%, den højeste stigning siden december 2020. Du har de der Mac 7 aktier, som er steget 12-13%, så det er stadigvæk en lille del af markedet, der driver meget af de her stigninger. Det er stadig de her segmenter af markedet, som virkelig outperformer meget i forhold til det brede marked. Så det har været lidt svært at tale om et generelt rebound.
Ja, okay, godt. Velkommen til.
Tak.
Og du er jo også en del af vores faste aktiepanel her på børsen, og I udvælger aktier til vores All-Star-portefølje, hvor Saxo Bank har stillet 600.000 kroner til rådighed. Det samme er du, Lars Hytting, altså en del af vores panel. Velkommen også til dig.
Ja, tak.
Og så er du også aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Og som sagt, en masse rekorder, men hvor bliver stimen af børsnoteringer af? Også særligt i USA?
Ja, den afventer vi i hvert fald fortsat. Og det siger jo også lidt om, hvad det er for et skrøbeligt miljø, vi egentlig har. Altså, vi har et aktiemarked, der tonser afsted, og alligevel så har vi et marked for nynoteringer, som står fuldstændig stille. Altså, der er sådan et mismatch, og det bakkes godt op af det, Jesper også siger omkring, at det er meget koncentreret. Altså, det er meget kunstig intelligens, der driver det her Max 7. Altså, det er fortsat her, at festen den for alvor kører.
Ja, så, og man kan jo næsten diskutere, om det er Mac 4 eller sådan noget, ja. Fordi der er jo både Apple, Tesla og Alphabet, der kæmper. Godt. Og hvad fortæller det her lave børsnoteringsniveau dig i forhold til sådan det psykologiske barometer i aktiemarkedet?
Jamen, at vi er i hvert fald langt fra det klima, vi har haft tidligere med de her med negative renter, og at investorerne bare kastede penge efter nærmest hvad som helst. Altså, vi har et mere... det er sådan rigtig... jeg vil bruge ordet skrøbeligt. Skrøbeligt marked. Altså, tingene sælger ikke sig selv. Ej, der bliver virkelig brugt... der bliver evalueret, om det er interessant eller ikke er interessant.
Men en af grundene til, at du ikke har mange børsnoteringer, er jo også, at du har en stigende allokering til private equity-industrien, som har vist sig at være en rigtig god ejer af mange aktiver. Nogle selskaber egner sig ikke til at være børsnoteret, det er måske bedre i virkeligheden at være privatejet. Så derfor får du også flere selskaber, der hellere foretrækker at være privatejet frem for offentligt ejet.
Ja, godt. Jeg har kigget på lidt statistik fra Statista.com og Financial Times, og der kunne man bare se, at børsnoteringerne nåede sit rekordniveau også i 2021, som åbenbart er det seneste år, der virkelig slog alle rekorder. Men hvis man lige skal sammenholde noteringsniveauet, altså kigger sådan helt langt tilbage, så er vi faktisk ikke så langt væk fra, hvor vi lå for 10 og 20 år siden i forhold til noteringer. Så det skal man også huske. Og så har Nasdaqs topchef, Adina Friedman, fortalt, at jeg tror, det var i februar, hun sagde, at der havde de i hvert fald udsigt til 85 selskaber, der venter på en børsnotering i 24. Og i 21, der lå tallet på 1035 noteringer. Og sidste år var det op på 154.
I USA, ikke også?
I USA. Ja. Godt. Og velkommen også til dig, Simon Kirketal.
Ja, nu fik jeg lige putt mig selv på banen der.
Velkommen. Du er investorredaktør på Dagbladet Børsen. Og jeg vil gerne tage dig fra notering til afnotering.
Ja.
Ja, fordi i slutningen af februar, der har vi været vidne til en aktie, som skal afnoteres. Det er SAS, vi snakker om.
Ja.
Og den er blevet handlet voldsomt op og ned. På en uge, så steg SAS 362%, og nu køler den lidt af. Sidst jeg tjekkede, så var den faldet 44% igen. Og vi taler altså om en kurs, der er banket langt under 1 krone i kursværdi, og det er sådan noget fra 1 øre til 5 øre til 3 øre. Altså, hvad sker der?
Jeg synes, det er passende at komme med en advarsel her i podcasten. Lad nu den aktie være. Lad nu være med og lad jer friste af, at man ser de der store stigninger. Selskabet har selv meldt ud, der er ingen værdi tilbage i de børsnoterede aktier. Altså, de skal jo igennem den her store rekapitalisering og redningsplaner og så videre. Og det er forventeligt, at aktierne de bliver taget af børsen til 0 kroner. Men alligevel, så er der nogen, der ligger og handler der. Det er jo sådan lige, når man ser de der stigninger der, det lokker jo flere til. Nej, det stiger. Vi skal lige hen og have lidt her.
Men tror du, det gør det? Eller tror du, det er professionelle spekulanter, der kører op og ned?
Nej, det tror simpelthen, det er private, der ligger og driver den aktiekurs nu. Okay. Jeg tror simpelthen, altså, der er ikke... Jeg tror ikke, der er sådan større institutionelle investorer, der kunne finde på at ligge og lege i den. Altså, jeg ved ikke, Lars, var det noget for dig at ligge og rykke lidt i SAS?
Nej, men jeg tænkte mere på private professionelle. Altså, man kan jo godt være professionel, selvom man er ene kvinde eller ene mand.
Ja, men jeg tror, det der med, når man har fået at vide noget værdiløst, det er da trods alt noget, der kan skræmme de fleste væk. Så.
Ja, det er ren og skær spekulation. Altså, intet andet.
Så man skal holde sig væk, vurderer
I. Det vil jeg sige. Det, ja,
det er værdiløst.
Godt.
Men det er et godt eksempel. Det er et selskab, som er eksponeret til en branche, som faktisk er super attraktiv. Der er strukturel vækst inden for flyindustrien på 2-3% om året. Og så har du udbuddet for de store flyselskaber eller flyproducenter, Airbus og så videre, som er meget begrænset. Der er flaskehalse der. Så der er også sådan en mismatch ud på efterspørgsel, og det gør, at mange af underleverandørerne tjener rigtig gode penge i det her marked. Så flyindustrien som sådan er super attraktiv. I øjeblikket har du omkring 27.000 kommercielle fly i markedet. Om 20 år skal det være 50.000 fly. Det bliver kun produceret 1.200 fly om året. Så der er en umættet efterspørgsel efter fly. Og det gør jo, at det er super attraktivt marked i virkeligheden. Det er kun flyselskaberne, der er svært ved at tjene penge. Dem, der laver reserve, det er eller andre ting, producerer fly, de tjener rigtig mange gode penge i det her marked.
Boeing og Airbus.
Nemlig.
Ja, altså flyselskaberne, det er jo en branche, der sådan notorisk er presset fra alle sider. Altså lufthavnene, de sætter prisen på start- og landingsslots, og fagforeningerne, de er som ofte stærke og gode til at sætte prisen på lønningerne. Flyproducenterne sætter prisen på flyene, leasingselskaberne eller bankerne, de sætter prisen på finansiering, og lavprisselskaberne, de sætter en lav bare for, hvad man så kan tage for billetterne.
Så det er der sådan, olieprisen.
Der er, ja, og olieprisen også. Altså, så det er virkelig en branche, hvor der er meget, meget lav pricing power i for dem, der udbyder flyrejserne. Så man skal måske nok kigge nogle andre steder hen, end at investere direkte ind i luftfartsselskaberne, altså, som jo notorisk set sådan er en dårlig investering. Ja. Og man skal i hvert fald slet ikke kigge på SAS, fordi det er dead man walking.
Godt, så fik vi det på plads. Velkommen også til dig, der lytter med. I denne uges udgave af Børsen Investor podcast skal vi snakke om renten, inflationen og centralbankernes ageren, for det er en stor uge på centralbankfronten både i USA og Europa. Flere centralbanker eller chefer holder tale i USA i denne uge, og der er rentemøde i ECB, den europæiske centralbank. Vi skal snakke om nogle af de aktier, der nyder godt af en rente, der er højere i længere tid, og vi skal forbi en bunke lytterspørgsmål om alt fra bitcoin, positionering på aktiemarkedet, når krigen i Ukraine stopper, men inden da, hvad så? Vi skal også se nærmere på det danske aktiemarked, hvor der netop er sket en rebalancering af CACs CAP-indekset. Og endelig skal vi kigge på vores All-Star-portefølje, der blandt andet indeholder Novo Nordisk, der torsdag holder kapitalmarkedsdag. Så der er noget at tale om. Det er et godt og pakket program. Velkommen, og mit navn er Gro Højer Tilst. Torsdag 29. februar var handelsvolumen i det danske aktiemarked høj på grund af en rebalancering af det kappede CAC-indeks. CAC's cap-indekset dækker alle børsnoterede selskaber i Danmark, dog ikke First North-selskaber. Derfor fungerer indekset som det primære sammenligningsindeks for de professionelle investorer, altså et benchmark for danske aktier. Og Lars, vil du forklare, hvorfor man sådan helt lavpraktisk rebalancerer indekset?
Jamen altså, det er jo for at bevare en eller anden form for ligevægt. Altså som du selv siger, så er det et benchmark, og det er jo det, vi skal måle os op imod, alle os institutionelle private, eller institutionelle professionelle investorer. Og det rebalanceres 4 gange om året, hvor det er henholdsvis 1. december, og så ellers bare hver tredje måned derudaf. Og det rebalancerer sådan, at en aktie højst kan vægte 7%, og så er det så kursudviklingen i de kommende 3 måneder, der afgør, hvordan det ligger, og så bliver det rebalanceret igen. Det er meget teknisk, hvordan at de her vægte bliver beregnet, men det er de overordnede linjer. Det er 7% for de største, og så 4,5% for de næste, og så kommer det bare dernedad. Og hvorfor er det så interessant? Jamen, der kan jo ske meget på 3 måneder. Og det er jo ikke helt uvæsentligt for os, om vi er ligevægtet eller undervægtet eller overvægtet en aktie. Og derfor så ser vi de her store volumener ved rebalanceringerne. Det, der lige skete her i den pågældende, det var, at da vi startede sidste handelsdag, der lignede alt. Der pegede alt på, at Mærsk stadig ville bevare sin position som en 7%'er, og Danske Bank ville bevare sin som en 4,5'er. Men på sidste dag, så steg Danske Bank markant, og Mærsk faldt markant. Så faktisk, da vi stod dagen efter, så var der blevet byttet rundt, fordi at Danske Bank havde overhalet Mærsk. Så hvis man skulle være neutralvægtet, så skulle man lige pludselig ud og købe en masse Danske Bank-aktier og sælge en masse Mærsk den 1. i 3. eller den 29. i 2. på lukkeauktionen. Og derfor så du de her store bevægelser. Det lyder teknisk, men det har faktisk ret stor betydning.
Kan man som privat udnytte det der? Altså når man ser, okay, kan man sidde og få fat i de der
altså,
tal,
som man kan. Vi sidder og kigger på det. Jeg vil sige hver dag de sidste 14 dage og havde egentlig besluttet os for, at vi ville lave vores rebalanceringer på sidste dagen. Men en evaluering kl. 12, hvor vi kunne se, okay, Danske Bank stiger, Mærsk falder. Altså, vi tør simpelthen ikke at tage chancen på at komme til at ligge markant skævt. Så vi måtte vente, og gudskelov for det, for det havde set virkelig dumt ud at købe en masse Mærsk den 29. for så skulle sælge dem den første. Så altså, det er ikke helt uvæsentligt.
Men det er det, du styrer din portefølje efter, når du snakker om, I er overvægtet eller undervægtet eller neutral.
Ja. Lige præcis.
Og man må jo sige, så Novo, der kun kan fylde 7% i det indeks der, hvis nu ikke, at Novo er kappet sådan i det danske...
Så er det 64.
Ja, så er det 64%, at Novo udgør.
Ja,
så,
men altså, det er jo også nærmest en fast opgave ved de her rebalanceringer, at der skal sælges noget Novo, fordi vægten er kommet så højt op i porteføljen, så du skal tilbage på de 7%, eller vælge at være overvægtet, men du skal i hvert fald... Altså, benchmark rebalancerer sig selv tilbage til 7%. Og det kan det også gøre i løbet af de 3 måneder. Så hvis en aktie, hvis Novo nu tonser dig ud af, som det har gjort, og overstiger 9%, så bliver den automatisk kappet ned på 7 igen i benchmarket. Der er, altså, det ligger hele tiden sådan. Du kan lynhurtigt komme til at ligge skævt, hvis du ikke følger med i, hvad der foregår. Og det er noget, vi overvåger på daglig basis.
Men kan man som privat, hvis nu man for eksempel, det er et eksempel, ikke ejer Novo Nordisk, og man skal ind i den, kunne man så have siddet der den 29. februar og tænkt, nu køber jeg, fordi nu er der nogen, der skal sælge ud, eller er det mere kompliceret end det?
Jamen altså, det burde jo, hvis vi så tager den 1. i 3., det er jo der, hvor vi kendte vægtene.
Ja.
Der burde Novo, at der skulle man, hvis man skulle tracke indekset, ud og sælge, hvis du ikke har gjort det på lukkeauktionen. Men altså, Novo steg helt eksplosivt den første i tredje, fordi der kom en selskabsspecifik, noget godt nyt, som bare pumpede aktien op igen. Altså, så der havde det ikke givet særlig meget mening at vente. Men alt andet lige, så burde der have været en masse Novo til salg den første i tredje. Det var der også. Der var mange,
der var bare mange flere købere.
Der var bare mange flere købere, ikke? Der var, ja, der kom noget godt nyt, og det reagerede aktien på.
Lars, hvad er egentlig din største overvægt i...
Jamen, det er Novo. Ja. Altså, det er det. Og så, så har vi også en... Altså, igen, selvfølgelig de to, jeg også har i porteføljen her. ISS og GN, men de vægter jo heller ikke særlig meget i indekset. Men det er nogle af mine overvægte. Og lige sådan er der også nogle undervægte. For eksempel Ambu.
Ja.
Men i forhold til det med benchmark, er der sket meget de sidste 25-30 år. Tidligere, blandt andet i pensionssektoren, der var der jo typisk et dansk portefølje og dansk benchmark. Og det er stille og roligt forsvundet ud. Det bliver blevet en del af globale portefølje, så der er ikke så meget fokus igen. Sæt pensionskalderen på, du har rebalancering, det gør man ikke mere. Altså, det fokus er væk, mere eller mindre.
Altså i forhold til danske?
Ja, i forhold til at indeksvægt og så videre. Det, okay. Det er ikke det samme fokus. Altså, mange har droppet det danske portefølje, bare en del af en global portefølje. Så du har ikke det der snæver fokus. Helt tilbage i tiden, så havde de fleste jo kun danske aktier. Det var først senere, man begynder at allokere over for globale aktier. Så derfor har du mere fokus på danske aktier. Det har du ikke i samme grad i dag.
Men der er stadigvæk nogle passive investeringsforeninger, ikke, som også skal ud og købe Københavns Lufthavn. Og, altså, fordi det skal de bare. Det er det, mandatet er. Og det gør man på de her rebalanceringer her. Og ja, det er bind for øjnene, og så må du bare gøre det. Ganske enkelt. I hvert fald, hvis det er det, der er din strategi. Ja. Du skal tracke det her passivt.
Men er det vigtigt at holde øje med altså de her kvartaler?
Jamen, jeg synes jo, det er vigtigt. Igennem det meste af 2023, der er en aktie som Ørsted, den var en af de store. Den blev vægtet 7%. Og vi lå undervægtet hele året. Altså, vi havde en vægt på omkring 4 eller sådan et eller andet. Men fordi aktien så faldt så meget i efteråret i forbindelse med de her nedjusteringer, så vægter Ørsted nu kun 4,5. Så man kan sige, uden at jeg har gjort noget, så er jeg egentlig blevet neutralvægtet i Ørsted.
Altså, det er klaret selv.
Det har den klaret fuldstændig selv. Og det er jo det har jo betydning for mig, at altså jeg er nødt til at følge med i det, fordi jeg havde en klokkeklar holdning om, jamen Ørsted, det vil jeg gerne være undervægtet i. Nu er jeg lige pludselig neutralvægtet.
Så du skal sælge lidt mere.
Men det kan man også.
Jamen det har jeg ikke. Nu ligger vi bare som vi ligger, men vi er blevet neutralvægtet uden at have gjort noget.
Men det kan vel også forstærke en nedtur i en aktie som Ørsted.
Helt sikkert. Det kan forstærke både opture og nedture, ja. At der kommer kapital både ind og ud, fordi der er nogen, der skal ligge og rebalancere de her ting her. Helt sikkert.
Godt, men der er cirka 3 måneder til næste gang, vi skal begynde at holde øje med det.
Yes.
Den schweiziske storbank UBS har netop udgivet sin 25. udgave af Global Investment Returns Yearbook i samarbejde med London Business School. Udgivelsen trækker på kursdata tilbage til år 1900 for 23 markeder, men dækker samlet 90 udviklede som ikke udviklede markeder. Pointen med udgivelsen er at forstå investeringer på den lange bane og dermed se, hvordan afkastet for blandt andet aktier har udviklet sig under de forskellige makroøkonomiske forhold. Så nu, hvor snakken har handlet om inflation og renter, og hvorvidt centralbankerne skal sænke renten 6, 5, 4 eller hvor mange gange, der spekuleres i, er en udgivelse som UBS's årbog en gave at få i hånden. For man kan træde et skridt tilbage og se det hele lidt fra oven. Og hvis vi dropper snakken om antallet af rentesænkelser i 24, men i stedet holder fast i retningen på renten, altså at centralbankerne vil sænke renten, så kan man i årbogen læse følgende. Citat, størstedelen af det langsigtede aktivafkast opnås i løbet af perioder med lempelser. Fra 1914 til 2023 befandt de amerikanske marked sig i 45% af tiden med stigende renter, mens 55% af tiden var med faldende renter. Det årlige gennemsnitlige afkast på amerikanske aktier og obligationer var på henholdsvis 9,4 og 3,6% i de lempende cykluser, sammenlignet med kun 3,6 og minus 0,3% under perioder med rentestigning. Citat slut. Med andre ord, aktieafkast har det på lang sigt generelt godt, men ekstra godt, når renten skal ned. Så Jesper, kan vi blive enige om, hvilken vej renten skal?
Jamen, det har de jo ret. Altså, hvis du kigger fra 1980 frem til for et par år siden, der faldt renten konstant. Den løber omkring amerikansk rente, 10-årig rente løber omkring 16% og er ned på 1,5%.
Ja.
Og der havde samtidig med det, så aktiemarkedet gået modsatte vej. Ja. Plus at multiplen af det, du betaler for en indtjening i indtjeningskroner, altså price earning og andre multiple, steg kraftigt, fik multiple ekspansion. Den fest er slut nu, for nu begynder renterne at komme op af, og der tror jeg også, at de lange renter vil fortsætte med at være på et højt plateau her. Det er de korte renter, der kommer ned, det er selvfølgelig også godt, men for aktievaluation, der er den lange renter mere betydningsfulde end de helt korte renter.
Ja, så det betyder, at priserne på aktier,
jeg tror ikke, du får ikke den samme multiple ekspansion, du fik fra 1980 og frem. Det bliver mere begrænset, ja. Fordi din diskonteringsfaktor er en 10-årig rente, det er ikke en 3-måneders rente, det er en 10-årig rente. Det rammer så diskonteringen af det fremtidige cashflow. Og det betyder bare, at aktiemarkedet får ikke den samme medvind som tidligere. Det bliver indtjening at drive fremgang i aktiekurserne. Det er ikke multiple ekspansion.
Nej, så man skal kigge netop på pricing power, som SAS så ikke lige har.
Nemlig det, og det er jo meget sundt, at det er indtjening, der skal drive kursfremgangen for selskaberne. Ikke?
Ja, så det kræver, at man netop dykker ned i regnskaberne og ikke kun sidder og kigger på kurser.
Det gør det. Det er, kan man sige, stockpicker-marked, man går ind i her.
Ja, men kan du ellers bruge de her tal til noget?
Jamen, det er altid godt at kigge tilbage i historiebøgerne, når man kan lære meget af historien, men det er klart, det er lettere at fortælle, hvad der skete i går, end at forudse, hvad der sker fremadrettet. Så jeg bruger det som ballast, når jeg skal vurdere de fremadrettede tendenser. Ikke? Blandt andet særligt omkring ved centralbankerne, altså hvor folk købte ind i en historie om, at centralbanker bare vil sænke renten lynhurtigt næste år. Når man kigger på historien og siger, hvorfor skulle vi gøre det? De har jo lært historien. Det kommer ikke til at ske.
Mm.
Så man kigger på historien og siger, okay, hvad for nogle ting kan vi tage med, og hvad skal vi ikke tage med? Så selvfølgelig er det en god analyse, jeg lavede her. Ingen tvivl om det.
Hvad siger du, Lars, altså i forhold til den her rente og prissætningen i markedet?
Jamen altså, jeg synes, det er konturer af et sundere marked. Altså lad os fokusere på de selskaber, der tjener penge, og lad selskaberne blive belønnet ud fra det, og ikke alene på nogle multiple ekspansioner. Altså cash is king og penge i hånden, det er nu engang det, der holder et positivt cashflow.
Ja.
Men der blev slået mange all-time high her i år, må man sige. Så havde jeg lige kigget på japanske aktier. De ramte jo deres all-time high siden 1989. Så det sad nu over, men
ja, det
de kom det op igen. Ikke? Og S&P 500-dækset også slået all-time highs. Finland for eksempel, det tror jeg, der var 20 år siden, du også slået all-time highs. Det var da Nokia havde sin store tid. Så der er jo enkelte markeder, hvor det tager længere tid at komme op på toppen igen. Og der er jo ingen tvivl om, at drivkraften for aktieafkastet har været amerikanske aktiemarked, som har været fantastisk gennem de sidste årtier.
Ja. Og nu vi taler USA, så er det jo i den her uge onsdag aften dansk tid og torsdag aften dansk tid, hvor centralbankchefen Jerome Powell taler for først repræsentanternes hus og så senatet torsdag. Og der skal han fortælle om den økonomiske tilstand i USA og pengepolitikken og så videre, men hvad kan det give af udslag i markedet, sådan helt kortsigtet?
Ja, man kan jo sige, at vi havde nu regnskabssæsonen er mere eller mindre færdig, så nu er fokus lidt mere på renter og makro. Og så vil jeg stor tænse på det her, fordi markedet er jo meget balanceret i øjeblikket. Hvornår kommer første rentenedsættelse? Det er alle fokuserer på. Så derfor kan der sagtens komme masser af volatilitet omkring den her udmelding. Igen tror jeg bare, at de bliver påpasselige. Det sker første sommer. Det kommer ikke til at ske før. Det tror jeg simpelthen ikke, de gør. Men fordi økonomien har det også godt. Altså, der er ikke behov for det på samme måde som tidligere. Du har haft det ud som om, at de har fået en blød landing. Og inflationen er ikke sådan kommet helt ned igen. Den er stadigvæk på nogle procent, så mangler lidt vej nu, før det kommer helt ned. Så der er ingen grund til at gøre det på nuværende tidspunkt. De vil hellere være sikre i deres sag, før de sænker renten. Derfor tror jeg, at hvis man skal være heldig, så er det første sommer, de sænker renten.
Altså, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, det er jo noget, vi har siddet og sagt flere gange i løbet af flere måneder. Men alligevel har vi set et marked, der er kørt fuldstændig amok og troet på faktisk 7 rentenedsættelser i år. Så 6, så 5, så 4.
Men den gode nyhed er bare lidt, en af grundene til, at det ikke sænker renten, det er jo, at væksten har det bedre, end man regner med. Så det er jo positivt. Altså, hvis du stod i et scenarie, hvor der var ingen vækst og høj inflation, stagflation, det ville være skidt. Det er det heldigvis ikke. Så det virker som om, at centralbanken har gjort et godt job, og vi får en blød landing samtidig med inflationen, stille og roligt kommer ned. Det tager nok bare lidt længere tid, end markedet tror, i forhold til inflationen.
Ja, fordi hvis renten kommer ned af de forkerte grunde, netop at økonomien den er slået fuldstændig i plukfisk, altså så falder aktierne altså også.
Kan Powell altså komme i klemme politisk, altså fordi republikanerne vil bruge, hvad han gør mod ham på en eller anden måde, fordi de er jo i valgkamp?
Jeg tror, hans faglighed og integritet er i top, så jeg tror ikke, han tænker på politik ved siden af. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Det tror jeg heller ikke. Men han kan sagtens blive anklaget for det. Altså, der er der en vis republikansk præsidentkandidat, som sjældent lader sig holde tilbage. Men jeg tror også bare, han kommer til at holde nogle taler, som understøtter den guidance, de har givet. Altså, de begynder at sænke renten til sommer, og stille og roligt videre.
Hvad skal man så holde øje med som investor fra ECB-mødet torsdag?
Jamen, det er jo igen deres retorik omkring det. Jeg tror heller ikke, de kommer til at sænke renten, men det er retorikken, man skal lægge vægt på.
Ja, godt. Så synes jeg, vi skal springe videre til nogle af de aktier, der nyder godt af høje renter, eller renter, der er højere i længere tid end forventet, og det er jo i hvert fald bankaktier. Og det er så ikke alle. I USA der er der jo faktisk nogle regionale banker, der kæmper med en meget, meget høj eksponering til den kommercielle ejendomssektor, der efter coronakrisen hænger på tomme lejemål og refinansiering af lån til højere renter. Vi har set New York Community Bank Corp, der er faldet ca. 70% siden slutningen af januar. Men altså, vi har talt om det før, men Jesper, hvor stort et problem er det her i forhold til Europa og Danmark?
Jamen, det er rigtigt. Regionalbankerne i USA er nede ved 10% i år. Og hvis du kigger på tomgang i erhvervslejemål, det er op på 20% nu. Og det er altså en højkonjunktur. Så hvad vi kommer ned igen i konjunkturerne. Så det ser rigtig skidt ud for erhvervsejendommen i USA generelt set, må man sige. Men historien er bare noget andet herhjemme i Danmark. Bankerne har ikke samme eksponering til erhvervsejendommen, som du har i USA. Plus, at nu får du altså virkelig gevinst af netto-renteindtægterne fortsætter i længere tid, end måske man har regnet med at være på et højt niveau. Og det vil sige, at de kommer til at skovle penge ind de kommende kvartaler, bankerne. Så der var mange, der var nervøse nemlig i december måned for de danske banker, for eksempel, okay, nu kommer renterne lynhurtigt ned, og det rammer deres netto-renteindtægter. Det skete så ikke. Det bliver mere afmålt tempo, renterne kommer ned med. Så de kommer til at nyde godt af de høje renteniveau i længere tid, end markedet har regnet med. Og derfor ser man også en fin performance blandt Danske Bank og Jyske Bank, som er meget eksponeret til netto-renteindtægterne.
Ja, hvem er så, hvis vi lige træder et skridt tilbage, hvem er eksponeret til erhvervsejendom i Danmark, ved I det? Af de danske banker?
De er jo alle sammen eksponeret. Det er bare en mindre eksponering, man havde tidligere. Og blandt andet finanskrisen har lært bankerne måske at være lidt mere påpasselige med deres eksponeringer til erhvervsejendommen. Så jeg vil sige, kreditboniteten i de danske banker overfor det segment er rigtig fornuftig, vil jeg sige.
Okay, så der er ikke nogen banker, der sådan har lige lovlig meget eksponering. De har en fornuftig...
De er blevet heldigvis reguleret af Finanstilsynet, som også ånder med nakken. Så jeg vil sige, at der er en god bonitet i deres udlånsporteføljer.
Men altså, den tomgang, der er på det amerikanske erhvervslejemarked, det er jo også noget, som trækker trådet helt ind i det europæiske aktiemarked. Altså, vi har en bank i Tyskland, der hedder Deutsche Pfandbrief Bank, som er specialiseret i udlån til erhvervsejendomme og statslige ejendomme og den slags. Og hvis man ser på aktiekursen på den aktie, så er den hamret nedad i år, fordi de har en stor eksponering mod det amerikanske marked. Så det er jo noget, der er bevågenhed om i markedet, og hvor investorerne de trækker følehornene til sig. Altså, og jeg tror sådan en som Pfandbrief Bank, der er den der nede og handle til en kursindre værdi på 25% af egenkapitalen eller sådan noget. Så der er der nervøsitet. Mm. Det synes jeg, at den aktie er et godt eksempel på.
Særligt når det går godt i økonomien, at det ser sådan ud, det er jo nemlig lidt skræmmende. Jesper, du ejer jo selv Danske Bank og Jyske Bank. Mm. Ja. Vil du forklare, hvorfor at det er lige dem, der ligger i din portefølje?
Jamen, jeg købte den dengang, de handlede til halv inde værdi. Okay. Så det var lidt et hedge mod stigende renter. Jeg var nervøs for stigende renter, og der synes jeg, banker var det bedste sted at eksponere sig. Plus man kunne købe noget til en lav valuation, så der var ret stor downside protection, hvis jeg tog fejl, at renten ikke kom til at stige. Så det fik jeg både sådan en reprisning valuationmæssigt, nu handler det omkring interværdi, plus indtjeningen er stigende på grund af netto-renteindtægterne. Så det var sådan et makrospil, men så også et mikro, fordi det var billige selskaber. Ja. Og det er den gode nyhed ved begge selskaber, er, at en ting nyder det godt, at de stigende renter, men de arbejder også meget med at forbedre bankerne selv. Altså med de tiltag, de laver, strategisk tiltag osv., så der er også mange indogene ting, som også er positive, hvad der sker både i Danske Bank og Jyske Bank. Så derfor er jeg ret positiv på begge selskaber.
Og hvor længe det her, altså hvor længe kan de blive ved med at nemlig skovle penge ind, som du siger, på netto-renteindtægter, altså i forhold til den rentepolitik, der skal føres?
Jo, altså Danske Bank har også en del rentehedges, de også kommer til at tjene skilling på i år, og der er sådan en hold-to-maturity på det følge, de også kommer til at tjene penge på. Så netto-renteindtægterne, af min vurdering, de kommer til at være stigende 2024 for Danske Bank, og også en lille stigning for Jyske Bank samlet set. Så jeg tror, der kommer opjustering næste gang, vi får kvartalsregnskaber fra begge banker.
Okay. Hvad siger du til bankaktier, Lars?
Jamen, jeg har de samme to, som Jesper også nævner. Købte også ind i Danske Bank. Det var så oven i købet også på sådan turnaround-case i det. Altså, Jyske Bank var billigere, Danske Bank var endnu billigere. Og altså, jeg ser sådan på det, at festen er slut for bankerne. Der har virkelig været rentefest.
Altså, der er en efterfest.
Der er efterfest, og den slutter ikke lige forløbig. Den kommer til at vare til langt ud på natten. Og hvis der var nogen, der troede, den sluttede tidligt ud på natten, så kan vi godt tro om igen, for det kommer til at vare i rigtig lang tid. Renterne skal ned, men det bliver i et meget behersket tempo, og der er masser af renteindtægter forude. Jeg synes egentlig, at Danske Bank har givet en rigtig god guidance for 2024. De forventer selv, at det topper. Renteindtægterne topper i sommer 2024. Det passer egentlig meget godt med, at det er der omkring, at ECB vil begynde at skrue lidt ned for renterne. Men stadig en rigtig fornuftig guidance, og det ser godt ud. Og vi er glade for vores Danske Bank-aktier.
Og man må jo sige, at billedet er jo virkelig skiftet for bankaktierne. Altså, fordi hvis vi nu havde siddet inde i det studie her og lavet den podcast her for 3 år siden, så kunne vi i stedet have snakket om, hvordan bankaktierne er gået igennem en over 10 år lang ørkenvandring efter finanskrisen, og hvor der nærmest ikke var noget afkast at hente. Altså, de rentestigninger, der skal der under lov for, de har sat fart i det segment. Altså.
Ja. Jeg fik faktisk trukket nogle tal på nogle af de danske bankaktier, blandt andet Danske Bank og Jyske Bank, set over for C25. På 5 års sigt, så outperformer de nævnte banker, Jyske Bank, Sydbank, Nordea, Ringkøben, Landbobank, C25, men altså ikke Danske Bank. Men de ligger lige tæt på C25, og årligt gennemsnitligt afkast de sidste 5 år i Danske Bank har været på 12,65% mod 13,72% i C25. Så de andre banker, de klarer sig bedre end C25. Danske Bank er lige i underkanten. Kigger vi på 10 års sigt, så er hverken Jyske Bank, Nordea eller Danske Bank med afkastet i C25. Derimod, der slår Sydbank og Ringkøbing Bank C25 med...
Ja, Ringkøbing Landbobank.
Ja, Ringkøbing... Undskyld, Ringkøbing...
Ringkøbing Bank gik ned under finanskrisen, så...
Landbobanken. Så Sydbank og Ringkøbing Landbobank, de outperformer C25, og de har en mere på performance på henholdsvis 3,75 og 8,31% i årlig gennemsnitlig afkast. Det er forholdsvis meget. Så I har valgt de to bankaktier, der ikke har klaret sig lige så godt, og det er vel bevidst, eller hvad?
Det er bevidst, ja. Men det er jo også på et andet tidspunkt, vi købte ind. Det er ikke for 10 år siden.
Nej, præcis. Ja.
Nu nævner du Ringkøbing Landbobank der. Det faldt bare over en sjov artikel, publiceret her på DK i morges, inden vi gik i studiet her, af vores kolleger Mathias Hagemann og Frederik Jensen. De har kigget på bankbossernes aktieformuer. Og der har de så også set på John Fisker, der er topchef i Ringkøbing Landbobank. Han er den bankdirektør i landet, der sidder på den største aktieformue i den bank, han styrer. Han købte i januar 1995 for omkring 2 millioner kroner aktier i banken. Og de er simpelthen 90 millioner kroner hver i dag. Så
det er godt.
Han har
godt
gjort
set.
Det godt der.
Ja, det må man sige. Nu når man kigger på globalt, hvis vi lige hæver blikket fra de danske bankaktier, men rent globalt, så er banksektoren jo ikke særlig interessant for de globale investorer. Hvad er det, der er så anderledes i Danmark i forhold til resten af det globale aktiemarked i forhold til banksektoren?
Banksektoren er også meget lokal. Altså i Sverige har du problemer med ejendomsmarkedet, det har du også tydeligt i USA, vi talte om før, så det er meget lokalt. Danmark har du ikke haft de her samme issues den her gang, men under finanskrisen havde der masser af issues i Danmark, så det er jo lidt, det er også bare lokalt, det er ikke bare sådan en global sektor, banksektoren.
Ja, godt.
Okay. Jeg synes, vi kan jo også godt lige tage et andet emne op i det her, det er jo egentlig, at nu er det jo mange private investorer, der sidder og lytter det her, og som familie har midler placeret på konti også, altså Der er jo også det der med bare at fokusere på, hvad får man i indlånsrente på sin konti i dag, altså fordi man kan jo godt forlange at få noget rente. Og det er jo ikke noget, der bare er givet, at det kommer af sig selv. Og hvor man jo også kan shoppe lidt rundt i markedet. Altså, nu har jeg da selv lidt slanter stående, ikke? Og altså, bare ved at flytte det fra min almindelige bank, Jyske Bank, over i Saxo Bank. Altså, der er jeg gået fra en rente på 2% til 3,05. Så der er jo en procent at hente der. Nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og reklamere for den ene eller den anden bank. Men altså, det er da værd at tænke over. Altså, hvor man har sine penge stående henne. Fordi man har bare været vant til, at det enten var 0 eller nærmest minusrenter. Så altså, der er jo penge at tjene på penge i dag. Altså.
Ja, men det er jo en risikofaktor. Vi har jo endnu en minister, der er ude og slå på, bankerne ikke hæver indlånsrenten hurtigt nok. Men det er jo så noget, der kommer til at påvirke indtjeningen. Men hvor, altså, der er jo jævnligt ministre ude, eller politikere ude og slå på det problem.
Ja, det er jo også
men når det går dårligt, så kommer der ikke nogen, der synes, det er synd for dem. Det samme med olieindustrien, det oliepriser var helt i bund, så var ikke nogen, der synes, det er synd for olieselskaberne. Det første, når det er helt oppe i toppen, så synes man, at det skal beskatte med ekstra og så videre.
Man skal også huske på, at det er jo en nem sag at score nogle billige point på, det der med at slå på bankerne. Altså, det er jo sådan, det er jo det er politikerne vil med i hvert fald, og sådan... Men
folk kunne jo måske tage dit råd, ikke, og begynde, og hvad vil det betyde? Altså, vil man kunne mærke det på sit afkast som bankinvestor? Altså, hvis de begynder at blive nødt til at skrue op?
Det er klart, skal de altid hæve den til 3,5% som Saxo Bank. Det koster selvfølgelig på deres rentemargin. Det gør det dem.
Ja.
Ja, det er jo logik. Altså, det selvfølgelig koster det.
Men er det en risikofaktor, man skal holde øje med?
Nej, det er, altså i det store hele er det jo ikke det, der gør udslaget. Men det er en del af det. Det er det.
Men der kunne jo godt være flere, der sådan begynder at stemme med fødderne af kunderne og flytte til, hvor man kan få højere forrentning på indlån.
Vi har fået en del lytterspørgsmål i forbindelse med vores liveudsendelse i sidste uge, og vi nåede ikke at besvare dem alle, så vi tager en hurtig omgang for at prøve at besvare nogle af dem. Og noget, vi sjældent taler om, det er bitcoin, så jeg synes, vi skal snuppe et spørgsmål, der netop går på bitcoin, fordi bitcoin, som sagt, har slået rekord i år, da prisen på en enkelt bitcoin susede forbi rekordniveauet på $64,400, sat i november 21, og prisen på bitcoin ligger i øjeblikket omkring $66,100. I januar godkendte den amerikanske børsmyndighed handlen med den første børsnoterede fond, altså en ETF, der tracker bitcoin, det vil sige en fond, der investerer i bitcoins. Og spørgsmålet fra Rune Jensen går på, efter der er kommet 10-12 ETF'er baseret på bitcoin, er der kommet endnu en aktiv klasse på finansmarkedet. Hvad er holdningen til at placere sig i den aktive klasse?
Oh. Ja, altså jeg... et af mine guidelines for, hvordan jeg investerer, det er, at jeg investerer ikke i noget, jeg ikke forstår. Og jeg forstår ikke bitcoin, og derfor så holder jeg mig langt væk fra det. Jeg er fundamentalist, jeg kan lide at regne på tingene, og jeg kan simpelthen ikke regne på noget, der er... Altså i mine øjne, der er det spekulation. Det er ureguleret. Om kursen skal være 65.000 eller 32.000, jeg har no clue, om det skal være det ene eller det andet. Og jeg synes, det er som vinden blæser. Nu har man åbnet op for de her ETF'er her. Det vil sige, der er en masse kapital, der alt andet lige kan komme ind i det her marked og være med til at drive det. Igen, det er jo udbud og efterspørgsel. Og jeg vil sige så meget som, at vi holder os meget langt væk fra det her.
Jeg kan sige, at jeg har fuldstændig det samme stående over på min blog her, som stikord til mig selv. Altså det der med, at investere kun i noget, du forstår. Jeg forstår heller ikke bitcoin ordentligt, må jeg sige. Til gengæld er det nok den største forspildte mulighed, jeg er gået forbi nogensinde. Altså... Jeg har en gammel ven, som jeg ikke ser så tit, som bor i udlandet, men for 11-12 år siden, der var jeg ude, og der var han i Danmark, og jeg var ude og spise en frokost med ham, og så fortæller han mig om, at han har købt det her bitcoin. Og jeg må jo bare sige, at jeg tænker, hvor herre bevares, altså hvad er det for noget? Og han har altid været sådan lidt en lykkerider, men også sådan, at han har haft en heldig hånd. Og han har jo så selv sørget for at købe, og jeg har aldrig nogensinde købt noget. Jeg kan jo bare følge på Instagram i dag, hvordan han lever det søde liv og rejser verden rundt og så videre. Så, altså,
det er sgu surt.
Ja, altså, så det er i hvert fald den bølge, jeg aldrig nogensinde er kommet med på, men jeg kunne så se, hvad jeg er gået glip af i hvert fald.
Ja, men, altså, jeg har den samme holdning som jer omkring bitcoin, som jeg mener, det er en aktieklasse, man skal investere i. Og så kigger på korrelation mellem bitcoins kursudvikling og de der MAX7-aktier, den er meget, meget høj. Mm. Så det er jo sådan en risikobarometer på risikoappetitten i samfundet. Så hvis der er meget risiko i det finansielle marked, jamen, så kan du købe bitcoin. Så det er jo sådan en derivat på risikoappetitten i markedet. Men det er ikke noget, man skal investere i, mener jeg. Jeg synes, teknologien bag det, bitcoin, eller blockchain, det er da super interessant. Men selv bitcoin som aktivklasse, det mener jeg ikke er investerbart.
Men der er jo mange, der har kaldt bitcoins kollaps. Altså, jeg kan da også mindes, at Jeppe Christiansen, topchef i MyInvest, skrev noget i retning af, da renterne begyndte at komme op, og nu kom prisen på penge tilbage, at så vil flugten sætte ind bitcoin, og kursen vil kollapse, var noget i den retning, han forudsagde. Og det er jo altså ikke sket. Altså, jo, den har taget nogle ture ned og så videre, men altså, vi er i all-time high nu. Så,
kan man tale om, at man er med til at understøtte nogle autoritære regimer, eller måske nogen i Rusland, en vis person i Rusland, ved at investere i bitcoin?
Det er klart, det er jo også problematik med det. Altså, betaling med bitcoins og KYC. Bankerne er jo super grundige med, hvem der får penge, hvem overfører til osv. Det har du ikke i bitcoin. Det er ikke reguleret på samme måde. Så det er et kæmpe issue også, vil jeg mene.
Så hvis man vil investere, så kan man i hvert fald vide, det er spekulation i forhold til jer. Og
absolut,
man kan muligvis også bidrage til, at der sker nogle ting i verden, som vi normalt ikke synes er...
Nå, men
noget, vi skal støtte.
Jeg synes jo, bitcoin er spekulation i sin nærmest reneste form. Altså, fordi hvad er den underliggende værdi? Altså, den er jo nærmest altså ikke til at få øje på. Det er lidt ligesom SAS-aktien, der drevet af ren og skær spekulation, nu er klaret værdiløs. Altså, det,
godt. Lad os tage et til spørgsmål her fra Rafat Juma. Hvilke sektorer ser I som de mest lovende for investering i det danske marked over de næste 5 år, og hvordan påvirker Danmarks unikke økonomiske og sociale landskab i jeres investeringsstrategier?
Vi kan jo ikke komme udenom, at vi i Danmark har en stærk medicinalsektor, og hvis du kigger på sammensætningen i C25, som er de 25 største danske aktier, eller mest handlede, der er det jo også meget koncentreret omkring det her medicinal-medico-segment. Og selvom der er bevægelser, og dagens vinder er ikke nødvendigvis de samme om 5 eller 10 år, så tror jeg nu stadig det her, vi kommer til at have vores fokus i Danmark. Jeg ser, altså, vi har jo, nu har vi talt om Mac 7 og AI og alt det her. Det har vi jo faktisk ikke rigtig noget af i Danmark. Altså, vi har jo ikke rigtig nogen tech-aktier som sådan. Vi har nogle kvalitetsselskaber. Det bliver vi ved med at have. Nogle gode, solide selskaber, vi kan være stolte af. Naturligvis med Novo i front, og sådan bliver det nok ved med at være.
Men generelt er der for få sektorer i Danmark, kan man sige. Ja. Så i stedet for at kigge på Danmark, vil jeg kigge på Norden i stedet for. For der har du nogle andre sektorer i Sverige og i Finland og i Norge. Så gør du har mere sådan spredning på de sektorer, du kan investere i. Danmark er meget, meget snævert.
Mm. Er der nogle sektorer, du vil nævne?
Jeg kan godt lide finanssektoren i øjeblikket, må jeg sige, ikke? Og pharma strukturelt set på grund af væksten her. Så der er mange ting. Jeg kan også godt lide i Sverige, der er enormt mange spændende små midcap-selskaber, som er kraftigt undervurderet, hvor folk glemmer dem, fordi at de ikke er store, og der er ikke AI bag det osv. Så der er masser af stockpick-muligheder, synes jeg, i Norden fremadrettet.
Næste spørgsmål, eller det vil sige, det er en håndfuld spørgsmål, for der er kommet rigtig mange om våbenaktier, og hvordan I ser på det der med at investere ind i våbenaktier. Og det må man sige, det er jo en industri, kan man vel godt sige, der har strukturel vækst på grund af, hvad der sker i verden, og på grund af, at NATO-medlemmerne, de skal faktisk investere 2% af deres BNP, og det er der mange, der ikke gør, blandt andet Danmark, de er ved at komme efter det, og så har EU-kommissionen også nu netop fremlagt sin strategi for forsvarsindustrien, hvor der skal investeres.
Ja, det har vi på forsiden af børsen i dag. Altså forsiden rubrik her, EU vil sætte turbo på oprustning af militæret.
Ja, så de aktier er jo kørt rigtig godt. Men er det stadigvæk, hvordan ser I på dem?
Det er jo desværre en trend, der er kommet for at blive. Altså det, der sker i Ukraine, ser jo ikke ud til at stoppe lige med det samme. Og selv hvis det gjorde, altså, så er der jo behov for massiv oprustning i forsvarsindustrien. Altså, kig på det danske forsvar. Altså, der har jo nok været underinvesteret i en lang, lang årrække, fordi at man har troet, at vi var home safe. At der ikke var nogen fjender i nærområdet. Men der er verden jo bare forandret i dag. Så selv hvis krigen stoppede i morgen, så er jo Putin der jo stadigvæk.
Så hvis, altså ja, vil I lige komme med jeres, har I en holdning?
Jamen altså, NATO, og, altså, der skal jo i gang en oprustning, så altså, det giver jo sig selv, der er jo en efterspørgsel, også selvom krigen skulle slutte i morgen. Men det er klart, det vil selvfølgelig påvirke valuation alligevel, og vi har, altså udvalget af aktier er ikke sådan voldsomt stort, og det gør også bare, at hvis det er noget, du vil investere i, så det er nemt at pumpe det ekstra godt op, og det er måske noget, der vil blive pumpet lidt ned, hvis det skulle stoppe. Det ville være dejligt, hvis det gjorde, bortset fra det. Altså krigen.
Og det var et andet spørgsmål. Stopper krigen? Hvordan skal man positionere sig? Og vi skal jo ikke positionere os, når den stopper, men forhåbentlig før. Hvordan vi lige... Altså, er det overhovedet noget, man kan tænke over? Giver det mening? Altså, i forhold til størrelsen?
Ukraine er under 0,2% af verdens økonomien, så det betyder ikke noget globalt set. Så det er mere sådan stemning, risikoappetit, der bliver forbedret, hvis krigen stopper i morgen. Altså, Ukraine som land betyder ikke særlig meget i den store sammenhæng. Det gør det faktisk ikke. Det er klart, for nogle byggerier, Montmartre, JIT i Finland osv., de skal med til at genopbygge landet. Det vil selvfølgelig påvirke dem. Men overordnet set, globalt vækstmæssigt, betyder det ikke det helt store. Det er mere den der risikoappetit, der bliver påvirket.
Måske en masse grønne industrier, eller hvordan?
Jamen, altså, der er jo uden tvivl noget, der skal bygges op, eller genopbygges. Men som Jesper også siger, det er jo ikke det, der flytter bjerge. For enkelte selskaber kan det betyde noget, men i det store hele er det jo ikke det, der ændrer noget.
Godt. Så lad os sige, det var...
Jeg må ikke lige byde ind med, jeg kan huske, at vi startede podcasten her for knap 2 år siden. Der var et af de første emner, vi havde op. Det var faktisk netop våbenaktier.
Ja.
Fordi krigen var brudt ud der. Og der sad vi jo også sådan lidt, er der mere potentiale afkast at hente?
Det var der.
Og det må man da desværre sige sådan set ja, i den grad. Altså sådan noget som tyske regnmetal. Senest vi skrev om det i børsen, altså der opgjorde vi afkastet der til 388% siden starten af 2022. Så
de kørte godt.
Ja.
Tak for spørgsmålene, og send endelig flere på investor@borsen.dk, så kigger vi på det. Vi tager også gerne imod idéer på den adresse. Simon, du slår computeren op, fordi nu er det tid til at kigge på vores aktier i vores egen All-Star-portefølje. Og i morgen sker der jo ting og sager for en af de aktier, vi har i porteføljen.
Det gør der nemlig. Det gør der.
Der er kapitalmarkedsdag for analytikerne, der dækker Novo Nordisk. Og hvad har markedet eller analytikerne af forventninger til den her kapitalmarkedsdag?
Jamen, vi er jo faktisk lavet et nyt koncept i børsen, som vi kalder Investorindsigten, hvor vi prøver på at tage fat i investorkredsen i de større selskaber forud for kapitalmarkedsdagene, for ligesom at identificere, hvad er det, de forlanger og ønsker af de børsnoterede selskaber. Vi startede med Bavarian for et par uger siden, og nu har vores kollega Anine Holmlund Fransen så prøvet på at afdække forventningerne og kravene til Novo Nordisk forud for den her kapitalmarkedsdag. Og man må jo bare sige, altså Novo Nordisk, det kører jo derudaf. Fantastisk vækst, fantastiske resultater med deres vægttabsmedicin. Men Novo skal jo også se fremad, og faktisk det, der ligesom bliver rejst som det største spørgsmål fra investorerne, det er, hvordan Novo Nordisk sikrer sin fremtidige vækstrejse også. Og Anine har blandt andet haft fat Henrik Hvid, hun har talt med Barclays analytikere på sagen, Emilie Field, Claus Johansen fra Global Health Invest og flere andre kilder også for ligesom at afdække det her. Så det er jo det, vi gerne vil have svaret på i morgen, det er, hvordan ser Novos vækstrejse ud fremadrettet også, og nu har vi jo to Novo-aktionærer med i studiet i dag også, så det er jo oplagt at stille spørgsmålet over til jer. Altså, hvad håber I på, de kan komme og lægge frem?
Der kommer jo ikke noget information ud, som markedet kender allerede, skal man huske på. Det gør der jo ikke. Men det er klart, at markedet fokuserer meget på deres kapacitetsudfordringer. Hvor hurtigt får det kapaciteten op? For der er jo umiddeligt efterspørgsel efter Wegovy-produktet, så det er der meget fokus på her. Men i en lange rejse for selskabet, så betyder det faktisk ikke så meget igen. Det er jo bare en opdatering, kan man sige. Så det kan da godt være, der kommer lidt kursudsving omkring det, men jeg tror ikke, det bliver helt store. Jeg tror, det bliver betrygget i kapitalmarkedsdag, hvad folk bliver betrygget i. Det er et godt selskab med en god pipeline, og det tager hold om de kapacitetsudfordringer, der er, og selskabet på rette vej. Så derfor tror jeg ikke, det bliver den helt store event, for at være helt ærlig.
Jeg er meget i samme båd som Jesper. Altså, Jeg holder øje med de her kapacitetsudfordringer.
Ja.
Det er det, der er Novos udfordring lige nu. Det er, at de simpelthen ikke kan producere nok i forhold til, hvad de kan sælge. Så lad os få løst det.
Hvis nu vi tager ligesom konklusionen i investorindsigten her på Novo Nordisk, så lyder den netop det med kapaciteten også. Altså, citat, uddybning af planer for udvidelse af produktion, forsyning og investeringer til ekspansion. Det er noget af det, man ligesom ønsker sig at se. Detaljer om selskabets syn på væksttabsmarkedet i fremtiden. Hvor stort bliver det? Og hvilke Novo-produkter bliver afgørende i markedet? Større indsigt i pipeline inden for vægttab herunder, eventuelt nye data for væksthåbet. Amykretin.
Ja. Fordi jeg tænker på, Novo er jo et selskab, som virkelig vokser. Og er virkelig kommet på alles læber, og er blevet et fokus i USA i hvert fald, derovre i markedet. Og der er forventninger, og selskabet skal udvikle sig og udvide sig og købe op og alt muligt. Hvad betyder det i forhold til altså det her hissige tempo i væksten, og i forhold til, at de skal imødekomme alle mulige krav, ikke bare i forhold til produktion, men også alle mulige andre krav, og i forhold til deres medarbejdere, deres kultur i organisationen. Hvordan kan de klare det? Altså, man kan jo sige, det er nogen, der får steroider pumpet ind og ikke kan følge med. Eller hvad? Er det en faktor, man skal holde øje med?
Det er det naturligvis, men man kan ikke altid se sprækker i det i øjeblikket. Det virker som om, de håndterer det på en god måde.
Så man kan sige, det er en slags, ligesom DSV bare er fænomenalt god til at opkøbe og integrere. Så,
ja, og så har de jo en stærk pipeline. Den er forfra, det har vi ikke talt om nu, men deres pipeline og nye produkter er også super interessant, og den har altid været, og det er jo styrke med Novo. Altså, de er gode til hele tiden at finde på nye produkter, så kommer konkurrenterne og bider med halen, så kommer der nye produkt til markedet. Jeg har en super stærk pipeline.
Ja. Men har I nogen mulighed for at deltage i kapitalmarkedsdagen?
Nej, desværre.
Men man kan vist se med, kan jeg forstå, altså også bare som almindelig privatperson på web, en webcast. Noget andet i vores portefølje, Lars, du ejer ISS, eller vi ejer ISS, og den er faldet 12%, det var faktisk også et lytterspørgsmål. Altså her lige før regnskabet, der er den faldet cirka 12%. Der var et spørgsmål til, hvad er det, der gør, at den falder på det her regnskab?
Jamen det er, der kom en lille kedelig kanin op af hatten med et sværere forventet cashflow. Der er en kontrakt med Deutsche Tele, som tilbageholder en helvedes masse millioner. Og det var der ikke lige blevet flade på forhånd. Det kom også for mig som en stor overraskelse. Og sidste gang, der var det udfordringer i Frankrig. Jeg tror bare, der er mange, der er trætte af, at der kommer et eller andet. Der er hele tiden et eller andet lille problem. Og der har ISS bare en historik, som gør, at det kan ikke retfærdiggøres. Altså, der er mange, der er trætte af det her, fordi der har virkelig været mange problemer historisk. Og så er det sådan set, uanset hvor billig aktien er eller ikke er, så er der bare mange, der bliver trætte af det her, og så sidder det i baghovedet. Ligesom når der er uro i markedet omkring bankerne, så tænker vi altså om, finanskrisen, så sidder det alligevel. Selvom det er mange år siden efterhånden, så sidder den stadig i baghovedet. Og det er det samme med ISS her. Det skal nok komme. Altså, jeg ryster ikke på hånden i den forbindelse. Det skal nok komme.
Ja, men ISS, den ligger jo og svømmer lidt rundt omkring vores købskurs for, hvornår købte vi den egentlig? Det er vel halvandet år siden, eller næsten mere?
Ja, den har gjort det godt, og den har gjort det skidt, ja. Og jeg er overbevist om, det nok skal ende fint.
Den har faktisk de sidste 4 år, der har den handlet i det spænd, der hedder 100-150 kroner i kursniveau.
Mm.
Så man kunne jo hoppe på og hoppe af og hoppe på.
Ja, lige nu ligger den i 122, og vi købte den til 125,6 i sin tid, så... Vi skal jo også lige huske at sige, hvad er status så på porteføljen? Og først inden vi gik i gang i dag, Jesper, der snakkede vi lidt om, vi var faktisk lidt utilfredse med vores afkast indtil videre i år, fordi vi ligger efter markedet.
Nej, det er ikke godt.
Vi har lavet et afkast på 7.000 kroner på de her 600.000, så det er lige over en procent i afkast.
Og det er endda med Novo i porteføljen?
Det er med Novo, altså det er jo faktisk... en af vores bedste i år. Altså, jeg kan lige tage skærmbilledet op her. Altså Novo har bidraget med 11.000 kroner i plus. BioGaia er vores bedste aktie i år. Det er også den, vi har ventet lidt på at skulle komme. Peter Bækgaards kald der, den har vi tjent 14.400 på, og den handler i all-time high. Og så en af dem, der gør rigtig, rigtig ondt, det er Hexagon, Ole Søbergs aktie, som jo var den allerbedste aktie, vi havde sidste år, hvor vi tjente over 40.000 kroner på den. Og vi endte ud med et samlet afkast på de her 129.000, som vi jo faktisk gav væk til velgørenhed i seneste afsnit, kan vi lige reklamere for, hvis nogen vil vide, hvad der er blevet af pengene. Men Hexagon har vi tabt 17.500.
Hvad med DSV? Den har jo heller ikke ligefrem haft det særligt godt i år.
Nej, men det er jo så Johnny Madsen, der er kommet med i All-Star-teamet fra nytår, som jo så har købt Novo Nordisk ind, men også valgt DSV. Den er nede med 5.500 kroner.
Ja.
Og så kan vi jo så lige tage Danske Bank, som vi har kørt lidt rundt om i dag også. Altså det, hvis vi ser sådan på urealiserede kursgevinster i porteføljen fra købstidspunktet, så ligger vi faktisk op med 37% på den aktie, siden vi købte den, Jesper, i starten af sidste år. Så.
Det er godt. Til kurs har jo også gjort det fornuftigt i år.
Ja, den skal vi da huske at nævne også.
Og sidste år også, ja. På kiggeposten.
Ja, så.
Godt. Jamen altså, hvad lyder procent afkastet på?
Jamen omkring procent.
Okay. Så.
Ja, globale aktier op cirka 6,5%.
Ja. Ja, okay, der er noget at...
Der er lidt at indhente der, ja.
Det er, fordi vi ikke bruger doping. Så fik vi endnu en Børsen Investor podcast af sted. Mange tak til dig, der lyttede med, og husk altid at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele sund skepsis og egne analyser. Tak til jer i studiet, Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, Jesper Langmark, partner og chef for Kapitalfonden Polaris Flexible Capital og Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen. Peter Emil Witt stod for teknikken. Mit navn er Gro Højer Tilst.